Kuudes luku. No se on selvä kuin päivä ja kuljettava paikka kuin avattu veräjän läpi, että niillä on asioita meininkeissä. Oli Järveliin tämän jälkeen vapaa mies vakavasti ja vakuutuksella vastaamaan isänä vilpittömään kysymykseen. Viimissunnuntainakin seisovat jumalanpalveluksen jälkeen hyvän puolen tunnin ajan kirkkotanhualla yhdessä kimpussa kuin hörhiäiset pesäkannollaan ja pörisivät mitä pörisivät, niin ettei luullut loppua tulevankaan tällä puolen alventin. Näin Härkäniemen jykeän niskan ja Alastalon pyyleän vatsapuolen hartaimpina joukossa. Ja koska ymmärsin, ettei meidän kylän kirkkopaatinkaan pestiä ennen kirkkorannan siltakarkusta hellitetä, ennen kuin keräjät ovat käydyt tanhuan portilla ja peräpiita jukomiehet paikoillansa paatissa, niin jäin kurikseni ja ajankuluksi kirkkoaidan kulmaan seisoskelemaan. Arvelin, että yhtä hyvää seistä tässäkin haapapuuvarjossa äijiä katselemassa, kun istua kököttää paatissa auringonpahteessa paistumassa toisten joukossa ja haukottelemassa. Ja kyllä siinä puhetta näkyi piisaava jos riittävänkin, vaikken minä merkillisiä jutuista kuullut, kun haapakin hoihisi korvassa kuin kiusattu, ja kirkkoaidan kulmasta sentään on melko matka pääkäytävän portille, eikä likemmällekään sopinut kävellä kuulustelemaan. Sitä paitsi taisivat paikan vuoksi ja Jumalan palveluksen jälkeen kirkon portilla seisoessaan hiljentääkin puhettansa ja jutella sopivaisuuden taitse ja ehkä asian salaisuudenkin vuoksi tavallista matalampaan maallisista. En minä siinä siis kuulemisista lihonnut, mutta silmiä minä viljelin ja katselin. Langholma siellä, niin kuin tavallisestikin, silloin kun asiat rupeavat olemaan siinä valmeudessa, että katsellaan naakelia, minkä taakse nyörit, jos köydetkin surrataan, seisoi tukin tykyrinä joukon keskellä ja muut puhumassa ympärillä, minkä partaa oli, Alastalokin hänen edessään. On se napa pitäjässä, samainen Langholma, vaikkei meidän kyläläinen olekaan ja meidän kirkkopaatissa istu. Katselin minä häntä, niin kuin katselen turvallisena puurissa ja pahemmankin meren reutoessa keulatukkia, jonka tiedän kaksinen jalkoineen upotetuksi niin vakaasti kölipuuhun ja keulapakan pantteritukiin, että sen niska tarvitessa kestää nitisemättä ankkurikettingin, reisivarren paksuisenkin, lujatkin nyskäykset ja tonnivoimaiset tempaukset. Ennen alus itsensä liitoksistansa irti parkuu, ennen kuin sinun kyömysi meren lyömille myöten antaa, ajattelen minä ja kiipeän vapaavahtinani rauhallisena koijuun. Juhlallinen mies koko kynttilä, Langholma tarkoitan, selkä suora kuin salko, käsi tuimana sortuutin pieluksen sisäpuolelle pujotettuna, kulkee kankeassa kauluksessakin kuin isonpitäjä rovasti, silkkirihma solmussa sileäksi ajetu jäykän leukan yön alla ja poskiparta röyhymässä kummallakin korvallisella paksuna kuin oravan häntä. Missäs minä semmoisia miehiä olen muualla nähnyt kuin englantilaisen manuaarin ja amiraalilaivan komentosillalla seisomassa, ajattelin minä. Silmätkin semmoiset perhananpalaset otsalakanalla, että niitä tottelee. Ja tottelee mies liukkaasti, kun niitä tiukistetaan. Tottelee ilman harmi mujuja sisuksissaan, niin kuin muiden porinoita kuunnellessa. Tottelee niin kuin sitä, jota on toteltava, kun hän käskee. Maapakalla on laita sama kuin merilläkin, vaikka merillä ja suolasen kastellessa partaa ja rynkätessä parraspuihin, sen kyllä huomaa selvemmin kuin mailla, että nimittäin sitä turvallisempi on olo muilla, mitä piukempi on leuka sillä yhdellä, joka käskee, ja että 10 miehestä on viisaita 9 totella 10:nsä, jos henki itse kullekin on kallis, ja joku joukosta on mies 10:nneksi ja käskijäksi. Semmoinen mies juuri oli joukossa kirkonportin edustoilla toisten keskellä Langholma, Langholman Efram. Ja vaikka seisottiinkin vakaalla maalla ja tien mantereella, niin hylkytti totisesti, kun katseli miestä muitten keskellä, suun viiva tarkan tyvenillään, otsan ryppy terävillä huomioillaan, silmien teräs vakaissa varmoissaan. Hylkyttipä totisesti, sanon. Sama ilo ja turvan tieto merimies sydämeni alustoja, kuin hylkyttää joskus kannella lautojen lotistessa jalkojen alla ja meren kissan sylkiessä rynkävillä partailla, kun silmä pahimmilla muljauksilla ja pukspröötin puskiessa nokkaansa mustiin tärskähteleviin, jos tärähteleviinkin. Kun silmä silloin on sattunut tempovilta touveilta ja täkin kihiviltä karsastamaan ahteripakallekin ja nähnyt äijän siellä tykevänä kuin tyvi, silmäpari terävän tyvenillään ja selkään valppaillaan kuin langan pujettajalla paraissa närpin täpärissä neulan kärkeen. Ja leuka siinä hamassa kuin kyrsän purjalla, joka tuntee hammastarhansa ja tietää, minkä pielet kestävät. Ja katselee levollisena kovan kannikankin paksustakin syrjästä sitä paikkaa itselleen, johon hammas sopii ja johon isketään. Nähnyt äijä ja kääntänyt silmän turvallisena takaisin toimituksilleen sekä ajatellut. Antaa meren mellastella. Sitä vartenhan se on vetelä, että se nostaisi niskaa, kun tuuli sitä kyörää. Ja antaa hahden haukata. Sitä vartenhan se on alus, että se menisi. Meillä on äijämme pakalla. Eikä sitä miestä housustansa pyyhi tuuli enempää kuin älliä sen pääknupista meren pahempikaan ryntä. Kourat touveissa vain. Kyllä pakalta käsky kiljuu, kun tarvitaan kättä prassiin. Ja pärjää siinä kansimies henkensä kuin kapteenikin. Asia on naulassa, mikä onkin, kun tuomies sanoo suostumuksensa, ajattelin, kun katselin Langholmaa joukon keskellä ja arvelin kirkkotarhan aidan kulmassa, että annast olla, kun tuo miehen käsi heltiä rintapielestä ja piuvaa ilmassa sen pienen kaaren, joka ilmoittaa asiat sovituiksi ja jutun lopetetuksi, niin pian ovat kaikki liikkeessä ja hyvästelemässä ja eri kirkkopaatit saavat isäntänsä. Ja minäkin saan lähteä kävelemään kirkkorantaa päin ja kotomatkalle, tarvitsematta kokotella paatissa iän aikoja. Asia ei silloin sentään näyttänyt vielä olevan likikään valmis. Alastalo varsinkin hääri Langholman, niin kuin muittenkin edessä kuin kääriäinen. Hikoili auringonpaisteessa kuin palvin liha saunan laolla ja valutti sanaa suustaan kuin siivilä rieskaa. Haapa hotisi ylläni niin vietävästi, etten surmikseni eroittanut sanoja, vaikka kuinka hemmetisti yritin ja kallistin korvaa. Mutta kyllä Alastalon suuverkki kehräsi liukkaasti kuin ratas myllyssä hyvällä luodetuulella, ja kädet pelasivat taiten kuin jadan selvittäjällä kutupaatissa. Nosella mies se Alastalo, vaikka onkin uuman paikoilta hyvän tynnyrin paksuinen. Järki päässä liukas kuin ankeriainen ja puhe juokseva kieleltä kuin uistimen rihma kelalta. Mihin puhuisitkaan muut, ellei olisi Langholma ankkurina joukon keskellä, arvelin, kun katselin käsiä, jotka häärivät ja pyörittelivät kuin olisi kakku hyppysissä siloseksi hypiteltävänä. Vaikka tiedän minä puuripäiviltäni ja timperivuosiltani hänen prikissään, että hänen sorinoitansa sietää kyllä kuulustella ja kuunnella tarkastikin, sillä sanat ovat hänellä aina järjen vatupassissa ja enimmäkseen aika tihuvaankin vatupassiin asetetut, niin hyllyviä kuin lienevätkin, niin kuin hän itsekin. Saattaa Langholma olla ankkuri toisten puolesta, jos liiaksi öljetään petiä. Mutta saattaa hän olla ankkuri Alastalon sanoihinkin, kun ne sattuvat oikeaan paikkaan ja kohdalleen, ja niiden on riipaistava pitävään, ajattelin, kun katselin Alastalon vähtiä ja hikoilemista. Keikkui siellä Härkäniemen leveä selkälautakin Alastalon rinnalla Langholman edessä, mutta jos oikein huomasin, niin eivät äijän leukapielet sinä päivänä ja sillä hetkellä sentään tuntuneet olevan oikein omilla saranoillaan ja tavallisilla jenkoillaan. Nähtävästikin oli kielenpäätä sitomassa se kahle, että seisottiin kirkon portilla, eikä merimies osaa jutella vapaasti semmoisessa paikassa, jossa aina on maltettava kieltä, eikä sovi vahvistaa puhetta pienellä viattomalla kirosanalla, silloin kun asian luonto ja parempi paino ja vakuutuksen voima sitä kuitenkin ehdottomasti vaatisi. Sitä paitsi häiritsi häntä jutuissa nähtävästi sekin, ettei sillä paikalla sopinut vetää piipun väärää taskusta ja lykätä tynkää suuhun, Miehisen miehen on nimittäin kuitenkin hiemasen joutilasta viljellä suuta pelkillä syljen palkoilla ilman, että on piippu hampaissa pureskeltavana. Tuntuu kuin jauhaisi suu turhia. Järveliinin kuivahkoissa silmännurkissa nujutti tätä viimeistä sanoessa pieni pilankare. Hän muisti itsekin piippunsa, nousi paikoiltaan ja kävi kopistamassa porot pesästä takan paadelle. Sylkäsi saman tien suunsa kuivaksi toton tuhkaan, niin että hiilustassa tuoksahti ja kihisi, sekä palasi takaisin penkille. Toiset tuvassa eivät tällä ajalla hiiskuneet sanaakaan, eivät silläkään aikaa Jonajärve liin vajeten kopeloi seinässä riippuvan jakkunsa taskuja, haki sieltä nahkamassin ja verkkaasti täytti tyhjäksi kopistetun piippunsa uudella tupakalla. Vanasta kokemuksesta tiesivät kaikki nimittäin, että Järvelinia ei saanut keskeyttää hänen jutuissaan, jos tahtoi kuulla asian loppuun. Jos nimittäin lykkäsi väliin varomattoman sanan, joko liika uteliaan tai muuten häiritsevän ja turhanpäiväisen, niin saattoi tapahtua siten, että timperi leukapieli niksahti keskellä parasta jutun kohtaa niin tiiviisti kiinni, ettei lukkoa enää avattu, vaikka pahemminkin olisi kärtätty. Semmoisessa tapauksessa Järveliin vain mykästi kellisti itsensä takaisin pitkäkseen penkille, suoristi koipensa lavitsalle ja jäi sanaa virkkaamatta jurottamaan ylös lakeen, jatkaakseen, jos yleensä jatkoi, juttuansa vasta tuntien kuluttua tai ehkäpä vasta seuraavana päivänä, tarkalleen samalta kohdalta, mihin se varhemmin oli katkennut. Niinpä olivat nytkin kaikki tuvassa visusti vaiti Järveliinin hommastellessa piippuinensa, vaitia hiiren hiljaa, ettei miestä häirittäisi juuri pakinan paraassa ja tärkeässä loppusolmun kiristämisessä. Sitä visummin vaiti, mitä pahemmin ja täydeltä koukulta itse kukin ja useakin jo oli niellyt täkyä kurkkukiduksiinsa, ja nyt paloi halusta saada perille asti kuulla, oliko Järveliini ja mäyräkuono todelta ja lopultakin päässyt jälkien vihille siitä, millä asioilla pomot ja alastalot niin uskollisesti ja hikihatussa lihkasivat pitäjällä ja toistensa tykönä. Alastalo etenkin leivisköinen kuin juoksu palkoissa ja syöstävänä niisissä viikkotingillä. Hiljaista olikin nyt tuvassa Järveliinin häärinnän ajan, niin että olisi kuullut silmäneulan varisemisen laattiaan, jos semmoista olisi saattanut tapahtua miesjoukossa, joka puoltusinaisena tai runsaampanakin oli talvilevoillansa, mikäli ei levännyt vuosumpisesti luitansa. Isoa torakkaa ei enää muistanut hosukallekaan. Isäntäkin oli noussut vakussa oikein koholleen paremmin kuullakseen, ja iso vileeni oli päästänyt piippunsakin sammumaan. Vain emäntä touhasi tavalliseen tapaansa uuniloukossa askareissaan, pisteli kiireen vilkalta höyryävää papuruokaa kivivatiin, niin että lohkoinen kauha kiukkuisesti kalahteli padan laitaan, piti madonlukuansa suupadassaankin ja mussahteli äkää, vanhaako tuoreiltansa vai uuttako happamiltansa, siitä ei pitänyt vahtia kukaan. Hurinan taukoamattomiin ja hopun loppumattomiin uunin nurkassa oli niin totuttu, että sitä ei laskettu ääneksi eikä miksikään tuvassa. Järvelin oli siis levossa ja kenenkään häiritsemättä saanut täyttää piippunsa tupakkamassista seinällä, istunut vakaasti vanhalle paikalleen penkillä takaisin ja huolellisten toimitusten jälkeen saanut pesänsäkin taas sytytetyksi ja nakannut tulitikun pätkän laattian poikitse penkiltä tottoon samalla heilauksella kuin merillä ja laivan kannella laidan ylitse mereen. Vedettyä vielä kokeeksi muutaman perinpohjaisen haikun piipustansa, oli hän puolestaan valmis jatkamaan juttuansa, ja sen hän tekikin, sillä hän oli itsepintainen mies, joka, ellei häntä turhilla jaarituksilla häiritty, juurta jaksain selvitti langan, jonka päähän kerta oli tarttunut, kuunteliko sitten kuka hyrinää vai oli kuuntelematta. Tällä kerralla, kuten jo sanottu, ei kuitenkaan ollut kysymystäkään siitä, ettei muka kuunneltaisi. Heristettyä korvaa oli valveilla niin monta kuin oli pääknuppia tuvassa korvaparia kantamassa. Miljakin kun oli Evaldilta jo jotain saanut kuulla, ja emännälläkin kun jo olivat omat pelkonsa ja kavahduksensa Järveliinin tähänastisten puheitten vuoksi. Helpotuksen humaus lehahtikin tuvassa, kun Järvelin taas oli nyöreillä ja nuoteissansa. Summa asiasta, kärisi hänen äänensä siis taaskin tuvassa. Summa asiasta oli kumminkin se, että Härkäniemi näytti verrattain harvasanaiselta siinä kirkon portilla toisten joukossa seistessänsä. Kun Härkäniemellä parta on pitemmän aikaa liikkumattomana, niin silloin ajatus värkkää lujasti hänen päässänsä. Vain silloin tällöin hän hyräytti jotakin lyhykäistä leuastansa alastalon sanojen vahvistukseksi, mutta se lyhykäinen näytti olevan viisasta, koska Langholmakin tavallisesti hyväksyvästi nyökkäsi niille sanoille vakavaa päätänsä. Ja mikä hätä Härkäniemellä on pudotella viisauksia hampaistansa, varsinkaan silloin kun puhelee vähän, eikä kieli kirnua liikaa sylkeä suuhun. Sillä pääkoppaa sillä miehellä on sekä ulkopuolelta mitaten että sisäpuolelta punniten enemmän kuin kototarpeeksi. Sen huomaa asioista, kun katselee häntä sekä laivan kannella että haminoissa. Härkäniemen pääkoppaa sainkin siinä kirkkoaidan kulmassa haapapuun varjossa seistessä katsella useampaan toviin, sillä aurinko lekotti hiivatin kuumana kirkkomaan portilla, niin kuin sillä syksylläkin saattaa poutapäivänä joskus olla porottamisen kärkeä koko pietanasti. Paahtoi koko naamaltansa, ja äijät saivat puhellessaan ja jaaritellessaan vuoron perään nostella ja letata hattujansa ja pyyhkiä palavaa otsiltansa. Järvelin naurahti kuivasti kuiviin poskipieliinsä. Vedin minä suutani nauruun Härkäniemellekin, kun äijä yhtä mittaa ja tavan takaa saa kevittää hattuansa, pyyhkäistä vuoroin parkittua merisuolana havoimaa niskanahkaansa, vuoroin otsansa kupuroita kuhmuja, ja kiireesti taas kumota knallihattunsa mahtavalle kallolleen, kun kuumassa vironneet syksykärpäset hörisivät ilmassa ja intikseen tuppasivat istuskelemaan hiukan harvenneiden hiustellomitse kumottavalle päälaelle. Ja onkin siinä Härkäniemen päälailla istumisen varaa kärpäselle. Järvelin nikotti taas naurun kuivaa toisesta suupielestään, kun tuli muistoja mieleen. Mennä keväänä, kun olin silloin puosuna Härkäniemen toivossa, niin saimme puurissa naureskelemista, kun äijä oli käynyt hatunkaupoissa Turun hattuherran puodissa. Saivathan ne lopulta hänet taklatuksi riittävään koppaan, samaa jota hän viime sunnuntaina nosteli kirkkomaan portilla kärpäsiä hätistäessään päälaeltaan. Mutta juosta olivat saaneet sekä vinnit että kellarit ja kipata ullakotkin ennen kuin jostain nurkasta löysivät semmoisen kumottavan, joka mahtui miehen päähän. Talvireuhkassaan ja helsingöriläisessään olisi saanut hikoilla hulliin asti, ellei olisi sinä päivänä sattunut hatunkaupoille, sillä seuraavana päivänä oli pukkila, jolle myöskin on pääluuta varustettu ainakin ulkokantille riittävästi, käväissyt samassa paikassa samoilla asioilla. Olivat kohta päänympärystä mitattuaan kauhistuneet ja valitelleet sekä selitelleet, että eilen vielä olisi ollut kaupungissa riittävä hatunkuori hänen päätänsä varten, mutta sen oli eilen juuri ostanut mies, joka sen oli vienyt ja jolla oli hartia selkää niin paljon, että ovistakin oli vaikeaa pujotella ja niskaa ja pääluuta hartioiden yläpuolella hartioiden mukaisesti. Pukkila oli kohta arvannut, kuka oli käynyt hatunnostolla, ja tuli paikalla puuriin ja toivoon kertomaan Härkäniemellekin turhaa matkaansa. En minä Turussa enää uutta kertaa yritäkään, koitan paremmalla onnella Lyypekissä, naureskeli hän, ja lisäsi, että hän kuitenkin oli säikäyttänyt fröökinät hattupuodissa pahan päiväisesti, sanomalla, että huomenna taitaa tulla samasta pitäjästä vielä alastalon kapteenikin kolmantena hatunkaupoille. Sillä on rynnästä otsakulmissa semmoinen kyynärän mitta, että lapseksi minä itseni aina tunnen pääkopaltani korvalehtiäni myöten, kun vahingolta joskus olen ottanut hänen huopansa naulalta ja upottanut kumokkaan päähäni niin, että maailma on kadonnut silmistäni. Ja rynnästä samalla miehellä on uumillakin, niin että jos pihtipielenne eilen olivat vaarassa Härkäniemen hartioiden vuoksi, niin käskekää Herran tähden huomiseksi nikkaritaloon levittämään ovia, sillä tukalaa alastalon on overrausta hatunmittoja koetella, ellei koko mies vatsansa vuoksi mahdu puodin puolelle. Me olemme meidän pitäjäläisiä kaikki kolme, minä pitkä, Härkäniemi leveä ja alastalo lavea, ja järki pääkopissa tarvitsee ruumansa mukaista hatuntilaa kapteeneille. Kehu lasketellensa voitavia puodissa ja tepasteli toivon täkillä pukkilan tavallisia pulskioita ennen kuin katosi kapteenin mukana kajuuttaan. Järveli muhoili sattuneelle mukavalle muistolle hetken, mutta palasi taas silmineen piippuunsa ja jutun jatkoon. Kyllä sillä pukkilalla pääkopan kuorta olisi runsaammankin viisauden peitoksi, ja kieli hänellä myöskin semmoinen liuska suussa, ettei se solmuun mene pahemmassakaan lennossa, ei pelkoakaan siitä. Mutta miehen varsi, humala varras, on liika hintelä, jota liukkaallakaan järjellä olisi sentään miltä voimanpotkoa ja vakuutuksen ruhoa toimentanaan. Ja kielenkipenä, miksei sekin ole nopea ja elohopean palanen hänen suussansa, mutta ei pultaani läiskymisillä ja paiskimisillaan laiva-alusta eteenpäin pusertele, vaan naakelin kirissä ja touvin pingalta tuukkia puhdaten, eikä kielikään varsan raveille ja mellastellaksensa suussa istu ja juurillansa, vaan järjen aisoissa ja ymmärryksen ohjaksissa toimenjuhtana teon vakoa kyntääksensä. Siinä kirkon portillakin hyppeli toisten edessä ja ympärillä pitkine säärineen kuin heinäsirkka, milloin hosui käsiään alastalon kasvojen edessä, kuin olisi tämän silmille tupannut. Milloin lipoi kieltä Langholmin edessä niin hivelevästi, kuin olisi mettä toiselle lusikoinut. Tyrkytteli ajatuksiansa Härkäniemellekin, ikään kuin olisi pujotellut hangottelevaa lankapäätä kurikkaaseen neulan silmään. Turhia hänen osumisensa kuitenkin tuntuivat sillä hetkellä olevan, sillä alastalokin porotti poskistansa kaiken aikaa, minkä kerkesi, ikään kuin olisi ajatellut niitä, jotka odottelivat ja kiukuttelivat kirkkopaatissa, koska hän viimeinkin tulee rantaan, ja joudutti, että sai kaiken sanottavansa sanotuksi. Ja tuntuivat Langholma, niin kuin Härkäniemikin, etupäässä kallistelevan korviansa hänen puheelleen, antaen pukkilan sätistä omiansa. Heilläkin kaiketi oli kiire nahoissa ja omatunto soimaamassa, että muu väki joutui rannassa odottelemaan, ja kuulustelivat sen vuoksi ainoastaan sitä, jolla oli asiata. Lahdenperäkin seisoskeli joukossa, syrjempänä kyllä ja vähän liepeillä, mutta joukossa kuitenkin. Lautamiehen partakiehkura oli tällä kertaa vaihteen vuoksi vähän alallaankin, sillä jutut ilmeisestikin olivat semmoista meriengelskaa, jossa maamyyrä viisaimmin vaikenee, kuin päästää suustaa varomattomia ja tietämättömiä ja joutuu muitten nauruksi. Se, jolla ei ole sormissa harussolmu juoksuttamisen nenää, jättää nuorien pitelemiset ja sapuloimiset mieluummin muitten tehtäväksi ja katselee viisaana ja kädet housun taskuissa taitomiehenä päältä, kun syntyy valmista niissä hyppysissä, jotka liikkuvat. Katselee ikään kuin osaisi itsekin, vaikkei viitsi. Näön vuoksi ja muun puhumisen puutteessa hän vain silloin tällöin ryähteli ja yskähteli hartiaväellä rintakurkuistansa, niin että kivet kirkkotarhan aidassa tärähtelivät paikoillansa. Luuli kai, että ympärillä ja minäkin kirkkotarhan aidan kulmassa siitä ymmärtäisin hänenkin pakistelevan isosten parissa ja laskevan painavia sekaan. Lahdenperän siis pukkilakin lopulta huomasi joutilaaksi ja otolliseksi joukossa, ja koska ei muilla tällä haavaa näyttänyt muilta tärkeämmiltä vaarinottamisilta olevan ajanvaraa korvien kallistelemiseen hänenkin puheelleen ja hänen viisauksiensa kuuntelemisiin, viisauksiensa, jotka joskus saattavat ollakin viisauksia, kun ne noukkii hänen muusta turhasta suunpidostaan, niin oli hän viimein tyytynyt siihen, joka sentään oli tarilla, ja siirtynyt muitten penseämpien joukosta takomaan oman nyrkkikäden uskoa oman kämmenpohjan vakuutuksiin, edes Lahdenperän laveaan ja lautamiesuskollisen naamataulun edessä. Hartaasti siinä nyt taottiinkin. Taattitakin körtit läppäsivät takana hemmetin kiireellä sääriin. Polvipiippujen saranat nyskähtivät vuoroin niksaten vääriksi ja vuoroin kimmaten suoriksi. Ja oikea käsi leipoi, milloin nyrkkinä tasakämmentä nakoen avattuun vasempaan pivon pohjaan, milloin koukistetun etusormen nystyrää niin vimmatusti samaan pivon pohjaan näpäten ja hieroen, että minäkin aidankulmassa asti olin tuntevinani sieraimissani palonkärryn hajua saman rääkätyn pivon pohjan ihoista, ja olisin Lahdenperä sijassa vaikka sylkäissyt lähimmäisen kämmenanturaan, ennen kuin savut nousivat känsistä. Ei Lahdenperä kuitenkaan mitään Valkeanvaaran katkuja näkynyt edessään haistelevaan. Kuunteli vain persosti toisen puhetta naamataulu vanhurskaana, kuin olisi lakituvassa paragraafeja kuulustellut. Nyökytteli joskus juhlallisesti päätänsäkin, niin kuin näki vieressänsä Langholmankin toisinaan tekevän alastalon puheille. Säilytti yleensä koko ruhonsa lautamies rikissä, mutta ei malttanut kauan, ennen kuin jo omatkin rohtimet olivat valkeassa ja sätisi sekaan, minkä pukkilalta suuvuorolle pääsi, niin että harmaa hallava partavilla tärisi ja huhtoi leuan alla. En minä äijien pärisemisestä paljoa kuullut, mutta sen erotin, kun pukkila hoki hokemasta päästyäänkin Lahdenperän korvaan. Myy metsäsi, tai älä myykkään, en minä neuvo, sano vain. Perhanan hyvä laivanrakennusmetsä. Sano vaikken kiroa kirkonportin vieressä. Ota hinta, mutta älä kisko. Pukkilan olivat silmät innossa vilahtaneet vierellekin, jossa seisoi kyynäspään koskemilla alastalo. Älä kisko, sanon, mutta ota kohtuu hinta, hyvä hinta, älä myy pilahinnasta. Pukkila puhui ja sopotti. Kuiskasi matalia, mutta samassa oli jo ääni rekistereissä taaskin, niin että minäkin noukin aidankulmassa saakka sananpapenaa korviini. Pidä hinta, pidä pirun hyvä hinta, mutta älä kisko, sanon minä, älä hemmetissä kisko. Silmät olivat taaskin livahtaneet alastalossa. En minä sano, tee kuin tykkäät, en minä sano yhtään mitään, olen vaiti kuin mäyrän koiras. Pukkila sojotti yksiä samoja sanojaan. Silmät vilkuilivat ja varastivat nyt jo lakkaamatta sivulle käsin, jossa Langholma ja alastalo jo näkyivät päässeen selville puhuttavistaan ja kättelivät hyvästä ja toisillensa. Pukkilalle tuli kiire. Hän kyllä vielä hoki sanojansa Lahdenperälle, mutta veto oli jutusta poissa. Huulet vai höpisivät entisiä laimeiltansa. En sano mitään. Ajatukset olivat nyt jo muilla jäljillä ja turkasilla. Samassa olikin jo Lahdenperä jätetty täristelemään partaansa yksin ja Pukkila kuin kärppänä kieppumassa alastalon edessä. Evaldin minä lähetän avuksi, jos tarvitset. Evald on nuori, juoksee metsät, kun metsät juostaan, tuhrii paperit, kun paperit tuhritaan, kiipee tällingit, kun tällingit kiivetään, huikaa komennot, kun komennot huikataan. On kita siellä, missä sinun olisi kiljuttava. On koipi siellä, missä sinun olisi loikattava. Hikoilee silloin, kun sinä lepäät, ja räknää silloin, kun sinä kuorsaat. Evald on kauris pääsemään. Evald on palokärki nakomaan. Evald on kirppu kerkiämään. Evald on äyrinkäinen. Evald on möyrinkäinen. Äyrinkäinen saksihampain pihdinpitoon, kun on pidettävä kiinni siitä, mikä on saatu. Möyrinkäinen leukatyössä matoomaan lävitse, kun on juusto syötävänä. Ja se lihava madottava puhki, joka on kertaiseksi suupalaksi liikaa iso. Lainaan sinulle pojan, koska Siviä on flikka ja avun tarvitset ja Evald on jouten ja parkin pykäyksessä juoksut ja sinä ähisisit. Saappaat osti Lübeckistä, poika saa, veden pitävät kuin pytty, hyvät jouhtisaappaat, seisoo niissä vaikka saavissa päiväkauden ja kuivin sukin. Poika saa minun saappani ja juoksee puolestasi perättömät alhot ja Vaarniemen suot. Kiilistäkin ostin liivinkin, nahkaliivin, tiiviin kuin kaihi, pitää tuulen kropasta kuin piru autuuden syntisestä sielusta. Pojalle annan, Evald saa, niin pysyy mako lämpimänä kuin sängyssä, vaikka tuuli porottaisi pohjoisilta pakkaset Lapin kaikista jääkattiloista Varvimäelle vinkumaan. Syrvestinkin ostin Alttonasta, öljätyn niskahatun. Hyvä hattu, kiiltää pinnoiltaan kuin peilin pelti, liukas kuin jääpala, vedellä turkanen kiirusen liepeeltä, joka ainoa pisara maahan, vaikka taivaan kaikki saavit olisivat alas suiten, joka ainoa pisaran tippa maahan kuin räystää valuilta niskankarvankaan kastumatta. Hyvä hattu, mainio hattu, minun öljätty niskahattuni, Evald saa sen. Eikä ainoankaan langansäikeen paidanselässä pidä olla märän, vaikka syksy kaataisi likoa suistansa 10 taivaan kidoilta. Ja poika, meidän Evald, sinun edestäsi ja vanhemman puolesta nuorimmakseen lihkaisi ja poikamikseen huhkisi metsät ja märät, kivivedet ja talinkorvet, minkä anturaa on saappaissa ja liukasta kölissä, märänpuskaa alhoissa ja peninkulmaa vesissä, marraskuuta almanakassa ja ränniä pilvien räystäissä, lihkaisi ja huhkisi, huohottaisi ja huiskisi vanhemman edestä ja sinun puolestasi syksyn rännät ja joulun edut, jotta olisivat niidet solmitut joka solmultaan ja langat loimitut joka pujeltaan, puolat kehrätyt ja kuteet katsotut, kun on vuosi kääntänyt kylkeänsä, joulu levätty ja tuollut tuvilla. Kangas kudottavana, honkakangas pantteri loimin ja syöstävää sujautettava, teräksen sinistä hartia väältä ja mies ihan heilumilta tammisissa talvissa ja helmisissä metsissä maaliskuun mäikymät ja huhtikuun raikumat, kunnes on sinillänsä taas meri, toukokuu taivailla ja Varvimäen kalteella nousemassa kuuton kylkeä semmoinen seinä, että Leivonenkin liveryksillänsä ihmeissänsä mittailee ilmoissa korkeuksiin käsin, kuinka sylhäälle sinisiin topit tuommoisessa astiassa nostetaankaan, ja että Pääskynenkin kesäkuita kedoille viistoillessaan pitelee likeltä siipineensä kylkipieltenkin saumasuoria ja koettelee sulkasuihkan kärjen päällä, onkos tottakin oikosen mittaa Riitingin linjoissa semmoinen määrä, että uskoa pitää liitolinnunkin toistetulta sankainsa havilta, pitkän seilaa todelta pultattavan pitäjään ja parkkilaivaksi aluksen haahta, jonka honkolaitaa ei ohita siivellyömä kolminkaan kantavin vaihtovuoroin. Semmoisia sä tohisi kirkkotanhulla käytäväportin edessä pukkila muille, kun ensin oli alkanut varovaiset visertelynsä Evaldistansa, mutta sen jälkeen saanut omat sanat hattuunsa niin, että liirumit alkoivat liverellä omia viisujansa verissä, ja koko mies oli taavetti ja tanssipolkassa arkin takana. Niin oli kurkku äijällä kiljas, että minäkin erotin joka sanan kirkkoaidan kulmaan asti. Mitäs minä tämän jälkeen enää jäin turhan vuoksi aidan kulmaan kokottelemaan ja seisomaan, koska nyt olin kuullut sen, minkä tarvitsinkin, ja kuulemani jälkeen pienellä omankin ajatuksen vaivalla osasin ymmärtää ja pistää omassa päässäni kokoon, että parkkilaivasta Tanhualla oli puhe, ja että sitä varten olivat päät yhdessä ja kohistiin, alastalo touhassa kuin mylly tuulessa ja armiensa huiteella mäellä, Langholma vakana kuin akselin napa samassa myllyssä, kiireen vilkoillakin työn tyvenissä ja arvokkailla kääntymillä 6 tyvessään, Härkäniemi hartaana kuin hammasratas sisuvärkeissä, valmiina väkeen ja tammihampaan voimaan, kun tuuli pyörittää ja napa antaa jyskyn tahdin. Pukkila lyhdyn tolppana huiskimassa, minkä väkihammas antaa puhtia puolapuihin, ja pieni ketteränä kerkiää pyörimillään 10 ympäriinsä, siinä missä iso ja vakaampi sälisee kehillänsä yhtä kierrostansa iät kaiket. Lahdenperä valmiina vieremmillä, altisna loroille ja altisna tutinoille, kuinka on kiristetty toron suuta naparaudan neliskantin lonkkumille, ja kuinka on häkissä jyvänkultaa juoksuteltavana myllyn kivien kiertävään nieluun, jauhon lämpimiksi vartoovaan säkkiin alatorven sylkevillä suilla. Ymmärsin porinat ja hankinkin jo lähtemistä, sekä varustelin itseäni liikkeelle kiviaidan kulmasta. Nälkäkin alkoi jo kurnia suolissa pitkän seisomisen jälkeen, ja ylistalon muorin sunnuntai-vellingin haju kutitella niin viekottelevana nenän sieraimissa, että ajattelin kuin ajattelinkin, että seisokoo tässä nälkinensä hurtti, vaan en minä. Minä lähden könttimään rantaa päin. Tulkoot valmiiksi, koska kerkiävät ja suistansa irti pääsevät. Sen verran kuitenkin kerkesin vielä huomaamaan ja hamuamaan korviinikin ennen kuin liikkeelle lähdin ja rantaa päin, että oli keskikäytävän portillakin ja isäntäjoukossa jo kotomatka useammankin mielessä. Härkäniemi näytti riitelevän itsensä kanssa siitä, tälläkö rykäisemällä hän alkaisi paiskata kättä ympärillä ja sanoa hyvästejä lähimmälle ja kruuklalle ensin, joka seisoi joutilaana ja vieressä, ja sen jälkeen järjestyksessä muille, niin kuin olivat vuoroltansa seisomassa, niin että kämmentä sopi tyrkätä. Tälläkö rykäisemällä siis alkaisi sopivasti pivopelin, vai vastako seuraavalla, kun oli odottanut hiukan ja malttamisen aikana siirrellyt työn toimeksi edes niitä nappuloita allansa, jota kohta saisi viljellä astumisiinsakin taas ja menemisen säärystimisiin, sen kuin vellipata veti, ja kototupa kutsui sunnuntaiehtoopuolen rauhoille ja lepposille. Lahdenperälläkin tuntui kutivan ruumissa ja säärivarsien siirroissa tieto, että liikkeellä olisi jo oltava, ja että jossakin, eikä niin kovin kaukanakaan, kirkkorannassa vaan ja Tiiringin metsän toisella puolella tuolla, ei ainakaan siunattu enempää häntä itseään kuin pukkilaakaan, vaan pikemminkin sadateltiin jo kuka ties voimallisestikin, ja 50 syntisen lähimmäisen kärsimättömällä sisulla, kun neljännestunti kului turhan neljännestunnin niskaan ja kihlakunnan tuhdolta ja piittalaudolta tusinalukuista isoluotolaista silmäparia yhä tiivistyneempänä yksimielisesti tikisti rantapolulle käsin. Jokos viimeinkin vilahteli metsästä mitään ja törmäsi sillalle, lautamiehen näköinen, hikihelmiä punakolta poskiltaan pyyhkien, tai pilkotteli puskista tuttu tornihattu ja loikkiva pukkila polunkivillä. Langholma oli jo tehnyt todenkin lähtemisestään. Oli kai tarvellut, että asiat olivat siinä tällissä, mihin ne kirkkomäellä saadaankin, ja oli jo, ensin alastalon ja sen jälkeen muut lähimmät hyvästeltyään, menossa peltokankareella omaan kirkkorantaansa päin. Tuimasti astuikin, vaikka arvolla tietysti, niin kuin Langholma liikkumisissaan aina. Säärysti niin, että puhti piuvasi herrasverkaisissa körteissä. Langholmassakin nähtävästi on nälkäistä kirkkoväkeä odottamassa, ja jo virstojen matkoilta nenäsieraimille mahteleva hyvin suurustettu ohravellivati pöydällä. Olisi nähtävästi alastalokin jo ollut valmis kädenpaiskauksiin ja lähtemisiin. Sen huomasin hänen vihimisistään ja syljen hienoksimisistaan rintapielille. Äijäpuurissakin aina, kun on kääntämisen venta edessä, sylkii vihii rintapielilleen hienoksiltaan, ennen kuin sanoo komennon, ja aina sille takinpielipuolelleen, jolle hangalle keulakin on nostovuorolla laivassa. Olisi ollut valmis, sanon, lähtökrysseihin, mutta hänellä killui nyt takkinsa napissa, juuri sillä puolella, jolle oli vihitty viuhittu leuasta, ja jolle hän siis olisi kääntynyt pivoseremonioille Karjanmaan Eenokista aloittain. Karjamaakin siellä oli pippurisilminen ja kylminen piipunnysineen. Killui takkinsa napissa pukkila, jolle viime tingassa näkyi tulleen turkanen toimittamisen ja puhumisen kiiru. Oli kai loppuäkkäämältä huomannut, että se jää juostessa joukosta, joka ei toisten karatessa huiski säärineensä mukana, minkä haaroissa on piippua. Ja että jos parkki oli karotti, jossa mieli lipoa omaakin lusikkaansa, niin nyt oli täpärin aika olla lusikkoineen paikalla. Pukkila siis pidätteli napinkurkusta alastaloa rintapielestä. Hoki ja hoikkasi, minkä suustaan kerkesi. Puhui tälle puolelleen alastalolle, mutta toiselle puolelle Langholmallekin, joka jo loittoni pellonkankareelle. Puhui kurkkua kurottaa ja korkeammin Langholman jälkeen. Puhui matalampaa ja niskaa kehottavasti kyyryyn vetäen alastalolle ja Härkäniemellekin vieremmällä. Puhui vasemmalle ja hoikkasi oikealleen. Puhui kiirulla, että kerkesi. Muista se, muistakaa se. Tänä vuonna tämä parkki, tula vuonna toinen parkki, joka vuonna uusi parkki, parempi parkki, pirumpi purkki. Pukkila ei vahingoltakaan hellittänyt alastalon takinpielustaa hyppyspiihdistään. Kieli karaisi kuin olisi palanen lentämässä karsinoistansa ja juurijänteeltänsä, ja ääni niiskui hingut ja huikut silloin, kun ei jäänyt sätkimään säärineen paljaaseen ilmaan, niin kuin aituri pässi puolojen rakoon. Sinä saat parkin, minä saan parkin, molemmat saavat parkin. Piilman pääsee, Janne, Jatafiinan Janne. Eevalt pääsee, meidän Eevalt. Molemmat pääsevät peräksi parkkiin, tyyreiksi sanon, vaikka kapteeneksi ajatellaan. Molemmat pojat saavat blankkihatun ja korsteenin niskaan, kun me jäämme kotiin. Pani Pukkila niin nopeata, että ihme oli, kun ei kielen liuska mennyt solmuun lennossa. kuka kooho enää kuutioilla kulaa, kun kerta laivojakin mahtuu mereen? Hoki hän ja kiskoi napin niskaa alastalon rintapielessä niin armottomasti, että odotin minä, koska langat ratkeavat tai verka antaa perään nutussa. Ei korkeakaan toppi taivaaseen läpi ja raapi, eikä pitkä köli sen pahempaa haavaa Atlannin niskoihin ratko kuin lyhytkään. Jumaliste, säynäs kaukaloon kaksi tikkua pistetään, yksi kumpaakin päähän ja molemmat vinoon ja kannen tapeiksi, mutta laivaan kolme mastoa ja kaikki pystyy ja pultaan ja siipiin. Helkkarin kieli samalla pukkilalla muuten, karaa kuin aituri hevonen kavion kapsamatta korkeankin aidan ylitse ja selvittää kompastelematta vielä ojan pohjankin aidan takana. Annan autuuteni pantiksi ja käänny vaikka paavin uskoon, ellei hän saman kirkon portin edessä ja jutun kahinan alussa ollut pystyssä kaikki ne kymmenine kädenkynsineen ja jalanharineen, lisäksi järjen niskapiikeistä puhumatta, ollut pystyssä, sanon, kaikki ne haruksineen ja sätisemässä vastaan, minkä kielejänteessä juurensa että oli, kun samoilla kirkkotarhan keräjillä oli ensimmäinen tavuukin päässyt alastalon parrasta ilmoille ja korvat heristyneet ympärillä. Autuuteni annan, sanon, pantiksi siitä, että Petter oli ollut kiiskistäkin verkossa, ennen kuin nyt oltiin kuharruotoisena vadissa, ja että sillä kinkulla, joka nyt herosi pehmovia pöydällä, oli ollut torahammasta leukapielissä ennen paistamista. Tunnen miehen mainiosti niiltä ajoilta, jolloin palvelin pirun ja pelivärkin puurissa. Herran enkelit, sätisti siis. Herran enkelit, Matson, silakkasuolasi sinä vielä seilaat suoraan Kaditsista ja minä maijastiin alle kahvit Riiosta. En tiedä, milloin nytkään olisi sylki pukkilan suussa niin paljon kuivunut, että värkki joskus olisi pysähtynyt, ellei alastalo viimeinkin olisi ruvennut tekemään totta lähdöstänsä. Varo hiljaa oli hän alkanut kirvotella toisen näppejä pieluksistaan ja nauraa pihahteli sopuisia. Vellitkin jo pian jäähtyvät kotona, pakisi hän leppova juttuja, kun jo alkoi päästää irti. Reisuista ja kahvituliaisista passaa puhua paremmin vasta, kun laiva on kölillä ja keula kotoa päin ensimmäiseltä matkalta kummallakin. Lasketteli äijä jo pientä vastauksen nuhdettakin, kun tunsi takin pielensä löysäksi ja kokotti kättä hyvästeille. Minä olin silloin jo lähtenyt kirkkotarhan aidan kulmasta, niin etten enempiä enää kuullutkaan. Mutta kun kellokastarin tahtomen takaa metsään taittaessani aidan astuttavalta vielä katselin taakseni, olivatko äijät jo tulossa, jotta tietäisin sanoa paatissa, niin näin jo Härkäniemen hyvässä puhdissa Tanhualla rojoaskelilla edellä, ja hänen takanaan alastalon vähän matkan päässä tulohöngässä hänkin ja hikeää otsaltansa jo alkumatkassa pyyhkien. Ja arvasin siitä, että nyt olivat jutut tarinoidut loppuun kirkon portilla. Pukkilasta näin vielä vilauksen samassa kirkkoaidan kulmauksessa, jossa itse olin seisonut. Hän oli kai seurannut toisia vielä muutaman askeleen, ennen kuin eroon hellitti. Seisoi siellä haapapuun varjossa kuin huiskiva humala seiväs, huitoi käsiänsä ilmassa kuin olisi tuuli ranteemia turjutellut, ja rämssysi mitä rämssysi viimeisiksi välttämättömiksi evästyksikseen toisille, jotka jo hutkivat kaukana tiellä. Parkki, sanon, parkin perhana, se rakennetaan niin, että rytisee pitäjässä. Kuuli vielä tuulen kantamilta viimeksi korviini, kun painui metsän varjoon patikoidakseni edeltä rantaan, viemään tietoa, että äijät pian jo tulevat ja ovat jo matkalla ja kohta saadaan lähteä.